Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Causal Inference ni Paul R. Rosenbaum ay isang maikling aklat panimula tungkol sa tanong na mahalaga sa agham at pagpapasya. Nagdulot ba talaga ang isang paggamot, programa o patakaran ng nakitang resulta? Bahagi ito ng MIT Press Essential Knowledge Series at inilathala noong 2023. Hindi sapat, ayon sa aklat, na makita lamang na magkaugnay ang dalawang bagay. Kailangang suriin kung ang pagkakaibang nakita sa datos ay bunga ng intervensyon o bunga ng mga dati ng pagkakaiba ng mga taong tumanggap at hindi tumanggap nito. Sa payak na paraan at may kaunting matematika, inilalarawan ni Rosenbaum ang mga pangunahing ideya ng causal inference gamit ang mga halimbawa mula sa medisina, epidemiology, negosyo at ekonomiya, agham panlipunan at pampublikong patakaran. Ang sentro ng aklat ay lalo na ang maingat na pagdidisenyo at pagsusuri ng observational studies, kung saan walang random na pagtatalaga ng treatment. Layunin nitong turuan ang mambabasa na magbasa ng ebidensiya ng mas disiplinado, malinaw ang mga pagpapalagay at maingat sa mga konklusyong sanhi at bunga. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi otomatikong sanhi ang ugnayang nakikita sa datos. Ang unang mahalagang aral ng causal inference ay ang malinaw na pagitan ng association at causation. Maaring mas maganda ang kalagayan ng grupong tumanggap ng isang gamot, scholarship, training o programang pangkalusugan. Ngunit hindi pa nito pinatutunayang ang mismong intervensyon, ang dahilan ng kanilang mas magandang resulta. Posibleng ang mga tumanggap nito ay mas malusog na noon, mas may kaya, mas handang sumunod sa payo, o may ibang katangiang kaugnay rin ng resulta. Ito ang pangunahing suliranin sa paggamit ng datos para sa mga desisyon sa ospital, paaralan, negosyo at pamahalaan, kabilang ang pagsusuri ng mga programa sa Pilipinas. Ipinapakita ng aklat na ang tanong na sanhi at bunga ay nangangailangan ng paghahambing sa isang kontrapaktual na sitwasyon. Sa madaling sabi, ano kaya ang naging resulta ng parehong tao kung hindi siya nabigyan ng treatment? Hindi maaaring sabay na makita ang dalawang bersiyong ito sa iisang tao. Kaya gumagamit ang mananaliksik ng maingat na paghahambing sa ibang mga taong maaaring magsilbing kapani-paniwalang batayan. Ang halaga ng ganitong pag-iisip ay hindi lamang teknikal. Pinipigilan nito ang mabilis ngunit maling pagbasa sa mga numero. Sa halip na sabihing may epekto dahil may pagkakaiba, hinihingi ni Rosenbaum na itanong muna kung patas ba at sapat ba ang paghahambing na pinagmulan ng pagkakaibang iyon. Iilawa, bakit randomisasyon ang pinakamalinaw na batayan ng paghahambing? Binibigyan ng aklat ng mahalagang papel ang eksperimento, lalo na ang random na pagtatalaga ng treatment. Kapag ang mga kalahok ay naitalaga sa treatment o control group sa pamamagitan ng randomisasyon, mas malamang na ang mga katangiang alam at hindi alam ng mananaliksik ay magkakahalo ng pata sa dalawang grupo. Kung may malinaw na pagkakaiba sa kinalabasan pagkatapos nito, may mas matibay na dahilan upang iugnay iyon sa treatment. Hindi ibig sabihin nito na perpekto ang bawat eksperimento, ngunit nagbibigay ito ng malinaw na lohika para sa causal comparison. Mahalaga ang puntong ito dahil madalas na ang datos na mayroon ang isang institusyon ay hindi galing sa eksperimento. Halimbawa, ang pasyente at doktor ang pumipili ng paggamot. Ang pamilya ang nagpapasya kung sasali sa isang programa o ang isang lokal na pamahalaan ang nauunang magpatupad ng patakaran. Ang pagpili ay may dahilan at ang mga dahilang iyon ay maaaring konektado sa magiging resulta. Kaya hindi dapat ratuhin ang ordinaryong talaan ng datos na parang randomized trial. Sa halip, nagsisilbi ang eksperimento bilang pamantayan ng maayos na paghahambing. Ipinapaunawaan ni Rosenbaum na ang tanong ay hindi lamang kung gaano karaming datos ang nakalap. Mas mahalaga kung paano nabuo ang mga grupong inihahambing at kung ang disenyo ay may kakayahang ihiwalay ang epekto ng treatment mula sa epekto ng pagpili. Ikatlo, paglapit sa patas na paghahambing sa observational studies, malaking bahagi ng praktikal na halaga ng causal inference ay nasa observational studies. Dahil maraming mahalagang tanong ang hindi maaaring o hindi nararapat sagutin sa pamamagitan ng random na eksperimento, hindi basta maaaring magtalaga ng tao sa paninigarilyo, kahirapan, mapanganib na trabaho o kawalan ng serbisyong medikal. Sa ganitong mga sitwasyon, kailangan magdisenyo ng paghahambing na mas malapit hanggat maaari sa lohika ng eksperimento. Ito ang larangang matagal nang pinagtutuunan ni Rosenbaum. Tinatalakay sa kontekstong ito ang propensity score, isang ideyang binuo ni na Rosenbaum at Donald Rubin. Sa pinakapayak na paliwanag, ginagamit ito upang ibuod ang posibilidad na makatanggap ang isang tao ng treatment batay sa mga nasukat na katangiang mayroon siya bago ang treatment. Makakatulong ito sa pagbuo ng mga grupong magkahawig sa mahahalagang obserbadong salik upang hindi simpleng maikumpara ang magkaibang uri ng tao. Gayunman, hindi ito mahiwagang solusyon. Ang propensity score ay nakakatulong lamang sa mga salik na nasukat at naisama ng wasto sa disenyo o pagsusuri. Dito namumukod ang diin ng aklat sa disenyo bago ang pagtingin sa resulta. Ang maingat na pagpili ng maihahambing na kaso, malinaw na pagtukoy sa treatment at pagtatakda ng makabuluhang comparison group ay mas mahalaga kaysa sa paghabol sa komplikadong modelo pagkatapos makita ang datos. Ang layunin ay gawing mas kapani-paniwala ang paghahambing, hindi lumikha ng huwad na katiyakan. Ika-apat, sensitivity analysis at ang hangganan ng tiwala sa obserbadong ebidensya. Ang pinakatanging ambag ng pananaw ni Rosenbaum ay ang seryosong pagharap sa unmeasured bias o mga pagkakaibang hindi nasukat sa datos. Kahit mahusay ang matching o paggamit ng propensity score, maaring may mahalagang katangian na hindi naitala tulad ng tindi ng karamdaman, motibasyon, suporta ng pamilya, o husay ng lokal na pagpapatupad. Kung ang katangiang ito ay naka-impluensya kapwa sa pagtanggap ng treatment at sa resulta, maaay nitong baluktutin ang tinatayang epekto. Hindi tapat na sabihing ganap ng naalis ang bias dahil lamang maraming variable ang nakontrol. Dito pumapasok ang sensitivity analysis. Sa halip na magkunwaring walang nakatagong bias, itinatanong nito kung gaano kalaking hindi nasukat na pagkakaiba ang kakailanganin upang magbago ang konklusyon. Kung napakaliit na bias lamang ang sapat para mawala ang nakitang epekto, marupok ang ebidensya. Kung kailangan ng malaking bias bago mabago ang resulta, mas matibay ang konklusyon kahit hindi ito nagiging ganap na patunay. Ang ganitong pagsusuri ay nagbibigay ng mas tapat na wika sa pag-uulat ng findings. May practical itong silbi sa mga desisyong may malaking epekto, tulad ng paghusga sa isang programang pangkalusugan o serbisyong panlipunan. Hindi lamang mahalaga ang tanong na may epekto ba. Mahalaga ring itanong gaano katibay ang ebidensya laban sa makatwirang alternatibong paliwanag. Ito ang paglipat mula sa simpleng resulta tungo sa maingat na pagtatasan ng lakas ng ebidensya. Panghuli, mga quasi-experiment at pagbuo ng ebidensyang angkop sa tunay na pagpapasya. Ipinakikita ng causal inference na may mga sitwasyon sa tunay na buhay na nakalilikha ng paghahambing na parang may ilang katangian ng eksperimento, kahit walang formal na randomisasyon. Ang mga quasi-experimental device ay nakasalalay sa maingat na pag-unawa sa paraan ng pagpili, tuntunin, oras, at pagkakataong nagtakda kung sino ang nakatanggap ng isang intervention. Kapag ang prosesong ito ay nakapagbibigay ng kapani-paniwalang magkatulad na grupo, maaari itong magpatibay sa causal claim kaysa sa karaniwang paghahambing lamang ng mga average, ngunit hindi sapat na lagyan ng technical na pangalan ang isang disenyo. Kailangang suriin kung ang tuntunin o pangyayaring ginamit bilang batayan ng paghahambing ay may kaugnayan din sa resulta sa ibang paraan. Halimbawa, kung may programang ipinatupad sa isang lugar o panahon, maaaring ang pagbabago sa resulta ay dulot din ng ibang sabay na pagbabago. Ang wastong causal analysis ay kaya dapat tumitingin sa aktual na konteksto, hindi lamang sa output ng software. Ito ang dahilan kung bakit ang causal inference ay may halong estadistika, disenyo ng pag-aaral at maingat na pangangatwiran. Para sa mga gumagawa o bumabasa ng policy evaluation, mahalaga ang aral na ito. Ang datos ay hindi nagsasalita ng mag-isa. Nagiging kapaki-pakinabang ang ebidensya kapag malinaw ang mekanismo ng paghahambing na susuri ang posibleng bias at katapatang inilalahad ang saklaw ng konklusyon. Sa ganitong paraan, mas nagiging responsable ang paggamit ng datos sa mga pasyang nakaapekto sa tao. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay angkop para sa mga estudyante, mananaliksik, policy analyst, health professional, mamamahayag na nag-uulat ng research, at manager na kailangang humusga sa mga claim tungkol sa epekto ng programa o intervensyon. Kapaki-pakinabang din ito sa sinumang regular na nakakakita ng mga ulat na nagsasabing may epekto ang isang gamot, polisiya, produkto o social program. Ngunit gustong malaman kung gaano talaga katibay ang batayan. Hindi nito ipinapalit ang malalim na teknikal na pagsasanay sa estadistika. Sa halip, nagbibigay ito ng konseptual na balangkas upang maunawaan kung ano ang dapat itanong bago paniwalaan ang isang causal claim. Namumukod ang causal inference dahil maigsi ito, ngunit hindi nito pinapasimple ng sobra ang pangunahing problema. Maraming panimulang aklat ang nakatuon sa mga termino, graph, o mga hakbang sa software. Ang aklat ni Rosenbaum ay mas malinaw na nakasentro sa kalidad ng paghahambing at sa posibilidad ng bias sa treatment assignment, lalo nitong binibigyang halaga ang observational studies, sensitivity analysis, at ang disiplina ng pag-amin sa hindi kayang patunayan ng datos. Mahalaga ang ganitong diin sa mga larangang bihirang magkaroon ng perpektong eksperimento, kabilang ang kalusugang pampubliko at pagsusuri ng mga patakaran. Ang pangunahing pakinabang ng mambabasa ay mas maingat na paghatol, hindi automatikong kumpiyansa. Matututunan niyang kilalanin ang pagitan ng kaugnayan at sanhi, suriin ang disenyo sa likod ng numero at timbangin kung gaano kalaki ang maaaring epekto ng mga hindi nasukat na salik. Bilang essential knowledge volume, mahusay itong unang hakbang bago tumungo sa mas technical na literatura ni Rosenbaum at sa mas malawak na pag-aral ng causal methods. Kung gusto mong sumuporta Paul R. Rosenbaum, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.